mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngunga ya tukumi bale na ndambo na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda bakisa ngunga moko na monele ya ekolo Congo Democratique toloba ngunga tukumi bale na moko na ndambo na monele ya ekolo Congo Democratique awa na Washington esika tuzali kopesa binu sango tukumi bongo ngunga ya 15h30 sango ya mokili ya lilo édition ami balé ou to Washington DC et pesa melibino na Edi Isango to vi lisungi ya Marius Munga na Sango Eye Fatuma Alimasi Kalala na Mr Changa ba sungi biso na Nzela ya Masini na Sango ya mokili ya lelo ministre ya ekonomia ya ekolo Congo Democratique a kokweisa matote bilembo bizali kotangama sika na ngonga tuzali kopesa bino sango eye na bopo na mibu salami kolanda motion ya censure e pesami pona ye na Assemblée Nationale. Mbula materi ya Amerika emitungisi na bokweisami ya helicoptere ya MONUSCO na esika ya bitumba na monile ekolo Congo Democratique. Ntuma ya Amerika na Nations Unies akunduli ete bomengo bwa ekolo eye nde bobendaka matata. Na Ituri mampinga ma ekolo Congo Democratique Mathieu Manzaka li maboko likolo na bato mwambe bafundami na koteka bibundeli na basimba minduki kati na bango basi basato na ba officier batano.
Ba uti kokanga ba mama oyo ba zome ma masasi kokende kopesa na ba tomboki na Ituri sima na ye kokanga pe ba lieutenant colonel moko major oyo azalaki kutu logisticien.
Na Nord Kivu bapanzi sango baike ya territoire ya Rutshuru bakanga mikino sika na studio ya radio mikino isika bakimaki bitumba kati na ba FRDC na M23 UNPC lisangali ya bapanzi sango lisengi ete batikama.
To lalaki donc na studio mikeno donc yaongo ana ezaki obligé to alerter ba confrère pour na bayeba ke to za coincé
bandundu to ba albinos na ekolo Congo Democratique lokola bisika misusu pe na Afrika batia makapembeni kasi misala mike mizali ko salema pour na kolakisa bango ete bazali bato lokola bato banso na Kinshasa.
Discrimination mingi et ça makana no na niveau famille ce qui ndundu wa bien encadré c'est discrimination ana ekobimati na libanda ti na ba proche na ye
sima na commission à censure kopikisa nzembo na yebate la base kobita na ekolo Congo Democratique wirasona abazungi sibi ya no na linaka na biso lokole na Marius Muhunga tokolanda yango awa kasi yambuna yango tulanda sango na bukuse na Marius Muhunga.
Basoda ya MONUSCO mwambe bakufa kilobi na helicopter ya MONUSCO eye ekuya kilobi na territoire ya Rutshuru kati na bango motoba bazali ya ekolo Pakistan moko ya ekolo Russie mpe moko ya ekolo Serbie kinosika ebali na inote nani na kati ya mampinga ma FARDC to ya basimba minduki ya M23 bakweisaki helicopter eye ba FARDC bazali kufunda ba M23 mpe ba M23 bazali kufunda ba FARDC. Helicoptère eye ekoyaki lobi tango ezalaki kosala mosala ya koluka-luka koyeba nini ezali koleka na bitumba biyebi ndongwamaki omokolo mwa yambo na mboka Tchanzu pe Runyoni na territoire ya Rutshuru kati na baifardc na basimba minduki ya M23 epai wapi baifardc bazali kofunda ekolo Rwanda na kopesaka maboko na basimba minduki kasi ekolo Rwanda ewanganaki kozala sima ya makambo maye pe bikolo biyemi bale biyokani kosala banketi elongo pona koluka koyeba soki basoda bayemi bale ba FARDC balakisaki kozala baye ekolo Rwanda bazali basoda ya Rwanda ya solo. Lelo ba FARDC basakoli ete basili bongo kozwa mboka Bunagana kasi ba M23 bakangi bongo nzela eyememaka na engumba Goma bato bayike bayibakimaki bamboka na bango babandi kozonga moko moko. Bato pembeni na koto mibale kama misato tompe 2300 basi bakufi na este ya ekolo Congo Democratique uto mobumo mwa 2022 mobandi esakoli Bintou Keita, mukambi ya MONUSCO na ekolo Congo Démocratique. Na maloba azwaki, mukambi ya MONUSCO asakoli ete, atako MONUSCO ezali kosala manso pona kobate la bayi civil, katsi bato bayike bazali kokufa na bitumba. Pe asengi bongo na mbula matali ya ekolo Congo Démocratique, na kosala manso pona kozongisa kimia na ngambo ya est ya ekolo Congo Démocratique, pe abakisi ete, bazali kolandela na pene penza, mpeko sunga misala miyabo sangani ya mampinga maikolo Uganda bazaliko sala elongo na bayi FARDC poete kimia ezonga. Na province ya Ituri na Bunia, basoda mitano ya FARDC mpe basi misato bafundami na kosala mumbongo ya koteka kama ndoki. Bato baye, balakisa maki lobi loleki na mokambi ya etuka eye. Kola na maloba ma lieutenant Jules Ngongo molobeli ya mampinga ma FARDC, bato baye bakanga maki na bamasasi ya ndenge na ndenge kolika nkama sambo na nzela ya bambu kilo na teritori ya Djugu. Pe abakisi ete, basoda basusu mine ibae bazali na makambo mae, basili kokima pe bazali kokoba koluka bango. Sosete sivili ya Ituri ezali kosenga na mbula matari na kosala manso pona koluka kotia maboko na bato baye bazali kosala makambo mae mpe konyoko la population pona koluka ete kimia ezonga na province eye. Bato baye bakangemi bazali bongo o maboko ma justice militaire. Bakumbi ya taxi moto tope tukutuku ya Engumba Lubumbashi, babimaki isusu na balabala lelo pona kolakisa kanda na bango na Mokano Moye, maire intérimaire ya ville ya Lubumbashi, azwaki na kopekisa bango kokota na bamoto na bango na centre-ville ya Lubumbashi. Lobi loleki, bayi polisi babwakaki ba bombe lacrymogène pona kopanza bango. Lelo, na elobeli actualité.cd, moko na kati ya bakumbi tukutuku asakoli ete bakotika te kotambola kinombula matali ya kolongola Mokano Moye. Kolanda maloba Maloriana Mwewa Kalombo, maire intérimaire ya Engumba Lubumbashi, Mokano Moye mozwamaki pona kotia bokengi pe bopeto na centre-ville. Sima kopola na bango liboso ya ekipi ya Maroc na mingete minei na moko na match retour ya barrage ya Mondial 2022 na Qatar, Baléopard ya Ndembo ya ekolo Congo Démocratique balongwe na tongo ya lelo na Casablanca, sima kolekisa butu mobimba na aéroport international Mohamed V na Casablanca, epai wapi bazalaki kozela mpepo na bango eye ekomaki nokite. Kolanda Radio Kapi epesi sango eye, bajoueur bayike bazongaki mbala moko na bikolo bisika babetaka, kasi basusu lokola Joel Kiasumbwa, Lionel Mpasi, Ikoko Jordan, Meshak Elia, Mpoku José, pe Vital Simba bazonga ki na mpepo eye mbula matari aluwaki pona komema ba supporter.
Matondo mingi Marius Muhunga. Ministre ya ekonomi ya ekolo Congo Démocratique auti kokweisama na boponami bosalami kolanda motion ya censure tepe mokanda ya kosenga kokweisama ye mopesamaki na Assemblée nationale ba kelimi beko tukumi bale na kama mibale na tuku sambo na mibale baponi pote a kweisama bakelimbeko bazali kopamela ye na mokano azwaki na kokende na mbula matari koloba mbambisi na Namibi tango ekolo ezali na mbisi mingi bapamelie pe mokano ya ndenge biloko ezali kobata talo na mboka pe ndenge apesaki mbongo na bana bakelasi bakendaki na Kinshasa kobeta premier championnat ou championnat liboso mo mekano ya interscolaire ya bana mo ministre sika a singeli kotika mo sala kolanda bopunami boye bo salami. Matondo mingi na bino banso bozali kolanda sango lingala na VOA huto Washington DC. Mampinga ma ekolo Congo Démocratique masakoli ete makangi bato mwambe bayeba tekelaka bibundeli na basimba minduki na Ituri kati na bayeba kangami basi basatu pe na ba officier batano sango yango epesameli biso uto Ituri na Christina Bedito.
Basi basa tunabai mapinga ekolo Kongo Demokratiki mitano, letina kolonel Moko, ba major babale, na ba soda ya molongo babale, balakisa maki lobi na sima ya nzanga, libuso ya bapanzi sango, na mapinga maekolo Kongo Demokratiki. Na milulu miango, gouverneur militaire ya Ituri, letina general Luboya, azwaki malobape, akebisi mutu nyoso oyo azali na bosangani, na batomboki, asengi na mutu nyoso, apesa maboko na ekolo, po kimia ezonga na Ituka. Toyo kamaloba ya gouverneur militaire, lieutenant général Luboya.
La première chose, je voudrais d'abord féliciter notre armée, notre police.
Yambo na nyoso na pesi moka koswa na bayi mapinga mpe polusu pona mosala oyo basali. Tozali kobungisa mikolo iso basoda na bitumba. Ezali na basoda bayi bazali kofingisa biso. Talanda mona bango, bango oyo. Misusu bakimi kuna esika bazali koteka manduki na kobu bambu mpenizi.
Il n'y a pas de communauté tant qu'il y a de vol, tant qu'il y a de tuerie. Il n'y a pas de communauté.
Bayi société civile na Ituri, basengi na bayi etuka, bazala miso ga, batika kosangana na bayi, bazali kosala maso po kimia ezongate. Ndakisa basi bakangi bango wana, asengi etumbu esale mapona bango. Kasi pona mae, bayi kena mapinga maekolo, bazali kosangana, elongo moko na batomboki, mokonzi ya société civile, asengi bongwana ya bakonzi banso ya mapinga na ituka. Toyo kakodonateri ya société civile, die done losa.
Tuzana esengo po ete, mapinga na biso ya FADC, ba uti kokanga ba mama oyo ba zome ma, masasi kokende kopesa na batomboki ba na Ituri, na territoire ya Njugu. Pe simala ye kokanga pe ba lieutenant colonel Moko, major oyo azalaki utu logisticien, na soda mosusu ba oyo bazali eplike na kati ya vat de munitions ndenge tozo yoka. Kasi pona biso ezali esengo, po ete tosi toloba kala ba soda ebele, ba officier mingi na Ituri, ba teka ka munitions na ba groupes armés. Tosi toloba ki, pe tosenga ki na ba konzi ya mboka, ba konzi ya mapinga, ba longola ba officier oyo nyoso, basi basali mbula ebele awa, surtout ba bazali awa depuis 2017.
Pona mokonzi ya lingomba ama, afya mama, esengeli na basi, ba mikoti sate na mosala, mabe ya kosangana na batomboki. Mama nyoso ate ya kimia, kobanda na ndako na ye, pe etuka mobimba. Toyoka Sylvie Mosoke, mokonzi ya lingomba na etuka.
Eza basi, komona bana basi, bazo sala makambo wa mabe, po batuba kontinye kaka kukufa na territoire ya Njugu. To sepeli nanu na makambo service a sécurité, ezo sala po bazo abasi wana, mesko toko senga nanu na gouvernement na biso, akende nanu koreleve, ba officier wana basi ba umela kuna na ba post. Officier mususu bakoma na bangone si ba chef koutimi.
Osi mba ete ba soda mine ibakimi. Pe bakangemi baye, bazali na mutuka eye, esunga ka bango kokomi sa bibundeli epai ya batomboki. Ba mama, bango ba memaka kaka bibundeli, tango moko na mitu na bango. Bunya, République démocratique du Congo, Christine Abedito, pona VOA Lingala.
Matono mingi Christine Abilito. Na Nord Kivu ba pandi sango ba iki ya territoire ya Rutshuru ba ibaki maki bitumba kati na ba FRDC na M23 pe ba kendaki kubatama na studio ya Radio Mikinu bazali ya kukangama kuna kino sika UNPC lisanga ya ba pandi sango na ikolo Kongo Demokratiki na Nord Kivu esengi ete ba ibako tikama kubatelama tulanda sango yangu na Fiston Isemwami.
Nantina ya koluka kosala musala na bango na eleko oyo ya bitumba, bapanzi sango ya Rutshuru bakitaki na bunagana nzinga nzinga na mboka Uganda. Kuna bakimelaki na Radio Mikeno mpe bakokai kobima libanda te pote lokito ya minduke lekaki ndelo. Daniel Shemati mopanzi sango na kiwanja alobiete bobangi bozwaki bango mpe balalaki na kati ya studio ya Radio Eye, nzambi bokengi moko te bozali na isika yango. Toyoka litatoli ya Daniel Shemati tuzoki na singa na bukumi na ye.
Bimaki na kiwanja tukomi na bunagana tango tukomi na bunagana toyoki ba bambu mekomi beta nzinga nzinga ya bunagana webiki bunagana eza na extreme est ya territoire ya Rutshuru eza mpanzi na Uganda ka tuzai na mwaya isusute ya kokoma Rutshuru de angoa na tujijaki na juru wana donc na butu donc parce que population ezaki li susute nde to lalaki donc na studio à Mikeno donc ya ngo wana ezaki obligé to alerter ba confrère pour na bayeba ke to za coincé na studio to za na possibilité en tout cas ya ko bima na studio te pour déjà munguna za ki na banzinga nzinga wana pe ba minduki e bandayo ko yo kama déjà na bisiko wana donc ezaki pena to za na possibilité ya ko bimate pour ça ki bango me ero nazo ebisa yo bazo beta li susu na Bunagana nous lançons alerte so ki pena mokili mobimba eko yo kabiso.
Union nationale de la presse du Congo UNPC Nord Kivu nanzele a Valérie Mukosa Senge chargé de discipline a Senge na mapinga maso mazali ko bunda na Rutshuru ko landela bokengi ya bapandi sango na motema moko pote bazali ko sala mosala pona kupesa sango ya malamu na bayimboka atako bitumba bizali kongala to ga Valérie Mukosa Senge tuzaki maloba maye
akambo ezolika na Bunagana pratiquement ou bien na Rutshuru en général en tout cas to sengi na basoda mapinga côté gouvernement pe côté bato ya M23 basala makasi vraiment babatela ba journaliste po musana bango eza pe ko tala ningi ni ko orienter population ko tika bango vraiment babata na studio eza bien te mais poto bando landela ngo to yoki deja ke bakati saki deja na Uganda wana to sepeli mais to insister lisusu il faut basala tout vraiment ba protéger journaliste po journaliste za mutu asala musala na epo na bien ya population soki bato ya M23 ba ibi vraiment respect à journaliste ba respect à droits humains ba ibi ke journaliste za mutu vraiment ba kotika e bongo te ba kotia na balabala te ba kotia vie na ya danger te donc c'est vraiment un message au tozo lancer ya gouvernement congolais et ça la makasi et batte la bango to sengi pe pa banani ya bato M23 en tout cas ba respecter les droits humains ba respecter vraiment ba journaliste po musala ou basalaka et ça pour na intérêt pour na intérêt pe ya ikolo et ça pour na intérêt ya communauté internationale
bitumba kata mapinga ma FRDC na batomboki M23 bezali kokoba na territoire ya Rutshuru utengumba Goma fiston ici mwami lolaka l'America.
Bandundu to ba albinos ba tiama kamingi pembeni na ikolo Kongo Demokratiki lokola pe na Afrika kasi misala miki mizali kusalima na Kinshasa pona kolambisa bango kolakisa bango ete bazali batu lokola bato banso tulanda sango na Natalie Sekabuho Simurabie.
Mingi ya bandundu bazali na nkokoso ya kozwa mosala kobala pe bongo na bongo elobi Bwabu Paul Boaze président national ya Fédération ya Mangomba ya Bandundu to balbinoso bonso ya ekolo Congo Démocratique.
Dernièrement, Bauti Kosala Tez Munene et Paya Docteur Mavinga a pécibiso ba information Oyo et Nambo Kanabiso, Tozalipe, na 70% yaba chômeur, 75% yaba femme célibataire.
Clarisse Mayemba, Moko yaba Pesitoli, tope conseillère na kati ya Fondation Mwimba Texas, ye anzimi samiete, bandundu, bakuta na kanan koko somingi na Oyo etali, botia mi pembeni, kobana na kati ya libota, kino na société, toli sanga mobimba. Kasi, asengi bongo na bandundu mingi ya basi, komita la mpenza lokola bato banso, bato bazangi elo kote. Kote leme, mpe, kosala mbosala ndenge sengeli, toyoka Clarisse Mayemba.
Discrimination mingi et ça ma kanano na niveau famille ce qui ndundu ata bien encadré té discrimination wana ekobimati na libanda ti na ba proche na ye bande ko ngayo so bandundu bomi kanga maté ce qui boza banda ku bobima parce que ndundu aza lokola mutu nyonso tout à part ba difficulté to salango ya manque à mélanine et puis ya vision mais ko empêcher ngata ta ke ndundu na sala ona sa ina ngoposa na sala musala té na frustré non mutu na mutu na kwa na esiko ozali sala oyo ko sala po un jour ozala mutu.
Clarisse Mayemba atali si lisusu mpasi na ye komona ete mingi ya bandundu ya basi bazali kobala na mpasi mingi bazali kozwa bazemi ata kobabala te tola ndali susu Clarisse Mayemba
parce que eza bakana tozomo na ngo mingi parce que bato ya balbinos filmaire eza ebele mibali musu bazoya po na libala te azoya kaka atala ka bon et pas ndundu na découvrir en ouzara dans en argent ou en or bazo ya mingi pona libalaki mais en tant que biso ba femme tous ala toujours mayele
Glody Mwimba Makiese, mokambi molandi ya Fondation Mwimba Texas, ye abeti mbela koloba ete, na lisangali ya bango, bala musaka bandundu, na tina ete bamindima lolenge bazali.
Seza wana puna kwa nkadre bango, epi puna kopesa bango, valer oyo esengeli, epi koyebi sa bango, bamindima. Paske ndundu, soki omindimite, ezali vraiment pas mingi, eko frene, meme avancement na yo nakati ya, ya société.
Kasi, albinisme ezali nini, pezo makalo lenge nini, dokotolo Mavinga ayanoli boye.
Albinisme eza maladie génétique. Donc nakati ba cellule na biso, nakati ya nzoto na biso, tozalaka na oto bengi ADN, oye pesaka karakteristiki ya mutu. Donc siko ADN, wana mwana zokango wapi, ewuti na papa na mama. Dans le passé, tobanda okansake, eza sorcellerie, eza envoûtement, eza papa, aza déjà porteur ya anomalie. Mama pesa porteuse et anomalie. Pour moi, na azongo, il faut papa ape sandam ou mama ape sandam.
Campagne à sensibilisation, Tomi Sala Miakola Moussa, na oyo etali albinisme, et kosali saete, batoba longola makanisi mamala moute, maye, bazala kanango na oyo etali bandundu, pambate, bazali lokola batoba anson. Nathalie Sekabouro, si mourabille, pour na VO Afrique Kinshasa.
Na iteni na biso ya mibali ya lokolewe ratsona kubiko sulula na Marius Muunga sima na komisyon ya censure kopekisa nzembo na yibati la baza kubeta na ikolo Kongo Demokratik Tolanda.
Alo wera son lokwa tozio peto tunayomu tunabo uti kosangana binonyoso lingomba bandeko na mnumbo zaki na bangona wenge muzika tuterrain 4x4. Eske okoyi kubiko sulisulu ya proje wana ezanini?
Marius proje wana oto sali ezali pona kosove kiltir kongolene. Mon frère Lelo, ça fait très mal tout le monde qui est musique à Congo et comme il y a un monde. Au monde, c'est-à-dire, l'identité n'a pas de musique qui est associée. Les artistes congolais, bah, comme ça, la plagiat, il y a des artistes étrangers. C'est-à-dire, bah, comme il y a interprété la musique à ma paire. Un artiste congolais, il y a un comme un Nigérien. Il y a comme la musique mais comme un Malien, comme un Camerounais. C'est pas mal, ce sont des Africains. Mais bango, bah, artiste, c'est un Nyoso. Bah, étranger, on a pas rien qu'on s'est référé à la musique, dans le Mboka ya Congo. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Il y a un autre qui est un peu à Nassima, tu vois, hein, en arrière. C'est-à-dire, tout s'est référé, non, on a bah, grand et con, la bise, bah, grand artiste, au bah, tika bise, comme Taboulay, Rochiro, na, Luambo Makiadi. Depuis, bah, papa, na bise, bah, banda, tu sais, n'a ou la son, n'a ou la Luambo, bah, n'a mis sous terre. Nana mona ka tabule rochiro na zo chansonna ko mona été mais ba sala ba tourner ba beta à l'étranger ba beta ba musique mozo de beta ngote mais ils n'ont jamais imité d'autres artistes étrangers ba sala ya ngote ils n'ont jamais imité les Nigériens ils n'ont jamais imité les Maliens les Sénégalais ba té na identité musique na chez à Congo mais pourquoi pas ba jeune buso lelo tokoki ko promouvoir musique on a éthique. C'est ça, il boule la vision pénézali pour récupérer notre culture congolaise, où ils allaient qui éparpillés, où ils ont perdu avec nos jeunes d'aujourd'hui, où ils ont la plagiat pour mettre la musique à Bapaya.
Mais pour Nanini.
L'objectif, c'est ça, les grands wingés.
Mais pour Nanini, Lilo, pour Nanini, depuis qu'à la haut, ça l'a engoté.
Mais non, bon, c'était une occasion, avec Amadou, un grand producteur, associé avec quelques collègues naïe, bazar di bandamboka, comme bazar ba fan na bisu wingé musique à 4x4, ba kouli na wingé, ba limi ba sauver image à musique congolaise.
Pour Jean Rosala Nengini, beaucoup yemba banzembo, ya kala ya wingé, to beaucoup sala banzembo ya sika, ou beaucoup ben angope wingé musique à tout terrain 4x4.
En fait, projet c'est quoi? Projet zali tobetanan tokeni tokota studio na Cap Fer, to sala 4 titres. 4 titres, on a moi, JB, Piana, Alain Makaba et Didier Massela. Les administrateurs d'abord. Après, tout ça, les bandits, Oh, il t'a le monde entier, c'est ça que tu rebêtes un mot. Donc, tu recolleras un mot pendant que tu as pendant qu'on délire fête, tu vois. Pour ma génération, tu vas y bipper un mot. Mais quand il voit JB, il connaît que ça c'est JB, ça c'est Werason. Tu vois, ça c'est Blaise, ça c'est Adolphe Ténéguez. Mais là, tu rejoins la banque opé, là-bas, différents rythmes de la mission de Zoto, ça là, où il y a Binita Mokibi, et ça là, juste que, bah, ingrédient. Mais l'identité est pour ça, nous, 4 fois 4 wenge muzika auto sala na musique auto relaxa population nyoso ba voyage on installe le 30 juin au stade des martyrs.
Bokobet a concert le 30 juin à stade de martyrs mais Mathieu Bélé bazali koloba Werason Yona JB ça faisait longtemps que bazaro proposer bino ba possibilité a kobeta concert bino bali bo boya yango pona nini lelo bo monique lelo nde fo bo sala yango.
Bon baloba makamuto ezaka nzambe l'on propose Dieu dispose tant sur l'être mané ko kanto salango tant spe et moi ça ben convenant moi le na ka dire on sait jamais mais il y a un moment où yo alors inchallah Ndame mutali ni papa vina yo Marius oyeba kite wo wo voyager pour nos la pierre tomba la maman et ça qui prévu na programme nzambe nous on a tout temps na programme nzambe si tu imagines qu'il y a des gens qui nous ont proposé des millions de dollars à l'époque. Oui, ça, on te donne 1 million, vous savez, locaux. Mais au bout, ils ont 1 million. Tu imagines? Comment vous pouvez un bon moment en agent? Je ne sais pas pourquoi, ton robot est en haut. Mais les lots, dans le moment où il est comique, tu n'y mets tout ça en haut. Pourquoi toujours ça en haut, entre guillemets? Pour nous sauver, pour nous battre la ligne. Nous avons mis mon gars, Marius. Ils ont été par influence de quelqu'un. Non, non, non. Tout ça en haut, passons aux artistes et musiciens pour sauver la culture congolaise.
Est-ce que l'idée où il y a Rosangi Sabino na tandenge boza wenge mobimba ekoki ko influencer Otewe Rason ko pesa yo idée yo pe osala oya yo parce que wenge musique à maison mère à part entière ba musicien bakenda idée za te ko sangi sabango pe bosala eloko moko ndenge wana.
Bon, en fait Marius omoni makamoto osala eko boma ba activité na bisote otozona ngo comme moi j'ai maison mère et j'ai la à dans la BCB chenaye. Boulon a besoin de continuer. Oui, comme le cola, c'est comme un, et le cola, comment dirais-je, le léopard culturel à Congo. C'est-à-dire, toujours sans en apporter pour sauver l'image à Congo. Parce que si on totalise bien le lot au 4e génération, je ne sais pas si c'est parti, c'est bazo, pour pouvoir culturer à Mboka. Et le léopard, moi, beaucoup d'années, pour mettre un match pour sauver, on est à Mboka. Mais ça n'a rien empêché de mettre un mot à la paix d'activité naïve. Voilà, si vous voulez que vous soyez à la maison mère, à ma mission, et que vous empêchez de vous remonter. Mais vous avez un comportement, vous avez une habitude, comment vous avez évolué, à l'hôtel, l'être au salon. Et vous reportez mission, et vous rapportez mission, et vous rapportez mission, donc, et vous empêchez de vous remonter, Marius, dans le salon. Mais vous avez une étude, il faut ça, étude de faisabilité, étude du milieu. Autant la Makamouzo Sala, est-ce que, et vous en impact nini, tu vois, ça va, et vous créez nini, et vous aboutir nini, c'est ça. C'est ça. Mais, ce n'a mis pas la salle en haut, et ça la soupe plus grave encore, plus, parce que ma mission, c'est un message actif. Parce que la musique, il fait la bêta musique, et Ritien n'en parlons même pas dans la section, c'est ma casse, Fabrica, ça soupe bêta, Gilet, ça soupe bêta, Babido, ma soupe bêta, la course, ça soupe bêta musique, tu vois. Bangoutou va soubeta misi, bata va fan na bango, bapetaka. Se m'na rassemble bango, tam se faut des stades de martyrs. Je n'étais pas trop bango nene.
Werason, merci mingi loko londima ki kosolo. Nabiso, l'ilobasuka, naba meloman na yonyo sobazo landao na monde entier.
En tout cas, l'ilobasuka na oloba, bo kende na YouTube, na ngayi, bo mona maxi single langeza wana, bo yoka yango, bo s'abonne na Werason officiel, ezali. Ils ont certifié, bon, moi, la carte, ils en ont bleu. Ce monde, ils en ont bleu, c'est pas certifié, c'est pas page officielle. Bah, pirate, c'est comment? Ce monde, ils en ont bleu, ils ont certifié. Bon, qui n'est pas Instagram, n'en aille. Ils ont fait certifié. Beaucoup, t'as beau s'abonner, pour vous avoir des informations sûres, au lieu d'aller à côté, parce qu'il y a d'autres personnes, bah, comment qu'on pirate. Tout ce qui n'est pas certifié, ils en ont haïti. Moi, c'est certifié, ils en ont bleu. Là, c'est certifié, c'est Werason. Amérique, monde entier. Je vous aime beaucoup. Pour soutenir, protéger base, et la musique, mon assali en haut, protéger les slogans, les services. Il faut battre la moussala naïo, il faut protéger tes enfants, il faut protéger ta famille, ta femme, moubali naïo, tout ce que projet n'a pas à la protéger. Merci beaucoup, je vous aime tous en tout cas. Bientôt là, Naroya Naba, États-Unis d'Amérique, Nazoya Pest en Europe, mais vous êtes là, événement tout cela 4x4 pour nous promouvoir qu'il tire en boucle.
Werason, merci Mingi.
Merci Marius Mongale, grand journaliste.
Bo langi bongo biyano ya Werason na parti ya Mibale, na eteni ya Mibale ya e lokole na Marius Mohunga. Na sango ya mokili ya lilo to lebelaki, sango ya monene zali ete ministre ya ekonomi ya ekolo Kongo Demokratika Jean-Marie Kalumba a uti kukweisama na ba kelimi beko ba yeba punisi mana motion ya censure kama Mibale na tuku sambo na Mibale pono kukweisa Topesi matundu na Marius Mohunga asunga kibisu na nzela ya sango. Topesi pe matundu na Fatuma Kalala Alimasi na Mr. Changa na kusunga bisu na kukomise la binu sango eyi na nzela ya masini. Tukuta na bisu su lobby na 17h pour na sango pe na 18h pour na sango ya mokili ya lolo edition ya yambo ya 20h30 edition ya mibale. Tuko bakolanda manaka ya lola kalamerique tubo sanate ba réseaux sociaux na bisu viwa lingala. Ezalaki wabino edi isango.